Në Pakistan, Asif Ali Zardari bëri betimin si prezident i ri i vendit. Në ceremoni mori pjesë edhe prezidenti afgan Hamid Karzai. Të dy u zotuan të luftojnë së bashku terrorizmin, ndërkaq prezidenti konferencës i peshnori, zot Lawrence John Saldana, në një mesazh drejtuar Zardarit, i kërkon që të gjithë të mund gëzojnë të drejtat qytetare. Kemi shpresë që Pakistani të hyjë në rrugën e bashkimit, paqes e zhvillimit, nënvizon prelati, duke theksuar veçanërisht rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të pakicave fetare. Ta dëgjojmë vetë kryepeshkuin e Lahores në mikrofonin ton.
And as for minorities, yes, I have issued a letter.
Për sa u përket pakicave, kam publikuar një letër në cilën, pasi i shprehim përgëzimet tona për fitoren, i kërkojmë presidentit i kushtoj vëmendje urgjente problemit pakicave fetare, që duhet të përballojnë terrorizmin edhe ekstremizmin. Shpesh janë njerëz shumë të varfër që kanë nevojë për asistencë dhe ndihmë të veçanta për të jetuar. Është e nevojshme dhe një tolerancë fetare më e madhe dhe e domosdoshme që të përkrajnë pakicat dhe gratë në rastin e ligjeve diskriminuese. Ne sigurojmë besnikrinë tonë i shtetit dhe do të vazhdojmë të shërbejmë interesave të vendit, sidomos në fushën e shëndetësisë të arsimit.
Cilat janë iniciativat e Kishës Katolike në fushën e arsimit?
Yes, sir. You know our level of literacy is very very poor.
Niveli i arsimit në vendin tonë është shumë i ulët. Është një nga nivelet më të ulta në të gjithë zonën e Azisë Jugore. Kemi një përqindje shumë të ulët popullsie të shkolluar. Prandaj arsimi është përparësi për vendin e edhe për ne. Ne administrojmë një sistem, një rjet shkollash, e përpiqemi të promovojmë arsimimin në mënyrën më të mirë të mundshme, pavarësisht nga burimet e pakta në dispozicion. Në fakt, ne nuk marrim as një lloj ndihme apo asistence nga qeveria për shkollat. Megjithëse është e vështirë, mbetemi të impenjuar në këtë fushë. Kemi kolegje e kemi edhe shkolla. Në diocezën e Lahores, për shembull, kemi më se 100 shkolla që ndiqen si nga muslimanët, ashtu edhe nga të krishterët.